Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Татарстан радиосында «Иртәнге нур» тапшыруы дәвам итә. Хәзер эфирда «Дин ва мәгъишәт» рубрикасы. Жиденче августа Әгерҗе районы Саклау авылында мөселманнар җыены үтте. Әлеге җыен елдагыча дәүләт саклавына алынган, тарих, архитектура истәлеге булган, районда хәзергечә сакланып калган элеккеге таш мәчетләрнең бердәнбере булган Саклау мәчете янында үткәрелде. Район мөселманнарының еллык җыелышында шәрәфле кунак буларак Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев җитәкчелегендә республика казыйлары катнашты. Быйылгы җыен программасының төп өлеше танылган хәзрәтләрдән вагазлар тыңлау, мөнәҗәтләр башкару, Саклау авылының тарихи мәчетендә илә намазы уку һәм дога кылу, җәмәгать белән Коръан ашында катнашудан гыйбарәт иде. Әлеге чарага Саклау җыенына Әгерҗе мөхтәсибәте имамнары һәм абыстайлары, ислам нигезләре укытучылары, районның актив мөселманнары, җәмәгать эшлеклеләре, төрле җирләрдән кайткан кунаклар, тирә-як районнардан имам мөхтәсибәтләр килгән иде. Җыенга килүчеләр арасында Киров өлкәсеннән һәм Ижау шәһәреннән дә мөселман кардәшләр бар иде. Җыен Коръан аятларын уку белән башланып китте. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев район мөселманнарына вагаз һәм насихат сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Чара дин һәм әхлак сагында торучыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Җыенны үткәрүдән төп максаты бабаларыбыздан әманәт итеп тапшырылган динебезгә һәм борынгы мәчетләребезгә сакчыл караш тәрбияләү, ислам динен куәтләү өчен мөселманнарга очрашу, керешү мөмкинлекләре булдыру. Саклау авылы җыенының тарихы 2005 елга барып тоташа. Әгерҗе районында революция кадәр төзелгән таш мәчеткә сакчыл караш тәрбияләү йөзеннән беренче җыен ул вакытта имам мөхтәсиб булып эшләүче Мөхәммәт Тазат хәзрәт Гатин тарафыннан оештырылды. Әлеге ғибәдәт йорты һәм Иске Кызылъяр авылындагы мәчет совет чорында Әгерҗе районында манарасы кисемен калган мәчетләр булу белән дә үзенчәлекле. Арша һәм балык бизнесы хәзрәтләре Татарстаннан махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгән солдатларга ярдәмгә Урал мотоциклары сатып алды. Шушы көннәрдә мөхтәсипләр Әмир хәзрәт Миннемулин һәм Рамазан хәзрәт Хисәмәтдинов мотоциклларны мөфтинең ярдәмчесе Рамил хәзрәт Мингәрәевкә тапшырдылар. Мотоциклар мөселманнар акчасына сатып алынган, мотоциклар яралы солдатларны кырдан алып чыгу һәм госпитальгә озату, азык-төлек, су, медикаментлар илтү өчен файдаланыр дип көтелә. Якын арада мотоциклар махсус хәрби операция зонасында озатылачак. Алтынчы август көнне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөгелмә муниципаль районына эш сәфәре барышында яңа төзелгән Гәүһәр мәчетендә булды. Аның белән бергә мәчеткә шулай ук Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рифнур Сөләйманов, Бөгелмә муниципаль районы башлыгы, Бөгелмә шәһәре мэры Ленар Закиров һәм башка рәсми затлар килде. Район имам мөхтәсибе Рамил хәзрәт Хөснетдинов дәрәҗәле кунакларны каршы алып мәчетнең эшчәнлеге белән таныштырды. Мәчеттә ул Коръан аятларын укыды һәм Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов дога кылды. Рөстәм Нургали улы мәчетнең эчке бизәлешен, архитектурасын һәм әйләнү тирәсен югары бәяләде. Биредә футбол кыры һәм парк спорт белән шөгыльләнү өчен тренажерлар, балалар өчен зур уен һәм баскетбол мәйданчыклары урнаштырылган. Шулай ук мәчет территориясенең шәһәрнең үзәк урамы белән тоташтыручы җәяүлеләр һәм велосипед юллары да төзекләндерелгән. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәккәт хәйрия фонды ел саен үткәрелүче мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика күләм акциясе башлануы хакында хәбәр итә. Акция кысаларында Татарстанның күп балалы һәм аз керемле гаиләләренә мәктәп кирәк-яраклары сатып алу өчен акча җыелачак. Мәктәп портфеле комплекты үзгәрешсез булып кала. Болар канцелярия товарлары, дәфтәрләр, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен җыелмалар һәм башкалар.
Безнең сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Яшермә, юкса Аллаһы Тәгалә сиңа бирергә мөмкин нәрсәләрне синнән яшерер. Мөмкинлегеңә карап Аллаһы юлында сарыф ит." Теләге һәм мөмкинлеге булган кешеләр Тукай урамы 89-нчы йортка Зәкат хәйрия фондына мөрәҗәгать итә ала.
Әлки районының Базарлымата авылында яңа Өмет мәчетен ачу тантанасы булды. Яңа мәчет ачылу уңайыннан авыл халкының шатлыгын уртаклашырга Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хасанов, Әлки муниципаль районы башлыгы Александр Никожин, Татарстан Республикасы рәисенең эчке сәясәт мәсьәләләр департаментының дини берләшмәләр белән үзара хезмәттәшлек идарәсенең дәүләти конфессиональ мөнәсәбәтләр бүлеге баш киңәшчесе Рәмис Хисматуллин һәм башка кунаклар бар иде. Алар мәхәллә кешеләре алдында чыгыш ясап, мәчетнең озак еллар дин тотучылары хезмәт итүен һәм белем өстәүләренә җәлеп итүен теләде. Татарстан мөфтие Камил Хәзер Сәмигуллин исеменнән истәлекле вакыйгада катнашучыларны аның беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов сәламләде. Ул үзенең вагазендә мәчетләрнең мөселманнар тормышындагы әһәмияте һәм фазиләте турында сөйләп үтте. Ул мәчет төзелешендә катнашучыларга рәхмәт белдереп, Татарстан мөфтие исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Мәчет 3 катлы, беренче каттагы ир-атлар намаз залында кертеп 130 кешене сыйды. Ир атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым тәһарәтханәләр каралган, бинага керү өчен аерым ишекләр ясалган. 2024 елның 29 июнендә Өмет мәчетен ярында шишмә ачылган. Хәзер аннан җирле халык эчәр су ала. Быел шулай ук Әлки мөхтәсибәте тарафыннан Корбан бәйрәменә багышланган гаилә бәйрәме уздырылган. Анда 600-гә якын кеше катнашкан. Моннан тыш, балалар өчен җәйге рухи сәламәтләндерү курсларда оештырылган.
Мөхтәрәм дин кардәшләр, игътибар итегез, Татарстан районнарында август ае башыннан башлап, ясту һәм аннан иртәнге намазлар агымдагы елның маена кадәр гамәлдә булган вакытларда укыла башлый. Искәртеп узабыз, май ае башыннан алып, Казан өчен бу 4-нче майдан башлап иде. Август башына кадәр безнең төбәкнең географик үзенчәлекләрен истә тотып, шәфәк аклыгы иртәнге таң аклыгы белән кушыла. Төн дәвамында офыкта аклык югалмый һәм шул сәбәпле ястү намазының вакыты да кермәде. Ә иртәнге намазның вакытын күз белән күреп билгеләп булмады. Моны истә тотып, ислам галимнәре фикерләренә таянып, намаз вакытларын сәгать ярдәмендә билгеләү турында карар кабул ителгән иде. Ястү намазы кояш байып сәгать ярым узганнан соң, ә сәхәр вакыты һәм иртәнге намазның башы кояш чыгарга 2 сәгать кала куелган иде. Намаз вакытларындагы үзгәрешләр беренчеләрдән булып Татарстанның көньяк районнарында күзәтелде. Казан шәһәрендә намаз вакытында үзгәреш 7 августка туры килде. Шуңа күрә ястү һәм иртәнге намаз вакытларындагы үзгәрешкә игътибар юнәлтүебезне сорыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге нур тапшыруының икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. 2 атна дәвамында Рамил хәзрәт Юнус белән гаилә, никах кыру, кияүгә чыгу, өйләнү мәсьәләләрен карап үттек. Бу атнада да шушы мәсьәләләрне карауны дәвам итәрбез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.